Gepliyer Adatlyk Radiosi. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy maýy hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gürgüz resmiýleri sosiallykda oturan etnik özbek siýasy aktivisti Azimjan Askarowyň jaýyny elinden almak boýunça çäreleri dowam etdirýärler.
Gulnara Kojaýewa Askarowyň Bazar Korgonowasyndaky öýüni suw tarapyndan çykarylan hökümet laýyklykda hökümetiň konfiskasiýa etjekdigini aýtdy.
Türkmenistanda halis ulgaty bayram edilip wagt bedelýärkä türkmen halyçylarynyň zähmetiniň girdejiligi nähili. Çeki Respublikasında Türkmen etleri alabaylar boyunca konferansiya geçirildi. Ona katnaşan adı belli Türkmen atşanatı geldik Eriyev, Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeş boldy.
Bir yüzden gowrak it katnaşdy. Umumy Türkmeniň döreden sunuwatyny ýa-ni çarwaçylyk sunuwatyny onuň bilen Türkmen alabaylar hemme tarapyň sosiýalde görkezildi, hemme aňda konferansiýa geçirildi.
Şuň bilen bu beýleki temalarda jekme-jek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan özel täzelikler bilen tanış bolun. Irak'ın harbiyyilleri öz güçlerinin İslam devleti toporunun gözükçülüğündeki Fallujah şehrine hücum etmeye tayarlan yanlığını ediyarlar. 30. mayda Fallujah'ın Nemiyah etrafında partlamanın ve okun sesinin eşidilenliği varada haber verildi. Bagdad'ın 70 kilometre uzaklıkta yerleşen esasan sünni ilatlı Fallujah'da hedirki vaxtı 50 min çemesi yaşayacağının var olmağı çak ediliyar. Irak'ın güçleri İran tarafından goldanyan şahit sövüşücülerinin şehirde Birleşen Ştatların yol başçılığındaki koalisyanın goldağına dayanıp Fallujah'ını eylemek öncü çarelerine 22. mayda başladı. Irak'ın harbi ofiserlinin 29. mayda etmanı öre hükümet koşunu harbi çaresine başlali veri şehirin daşındaki teritoriyanın 50%'ını eylaptır. Fallujah 2014 yılın yanvar ayında sövüşücülerin gözükçülüğüne geçen ilkinci şehir oldu. Bundan 6 ay son İslam devleti atlı topar Irak'ta ve Siriyada eylen teritoriyasında halifat dörüdyenliğini ıglan edip Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev, hükümetteki vezipe çalışığının devamını İçeri İşler Ministri Melis Turganbayev'ın vezipesinden çekilmeğini kabul etti. Prezidentin Metbuat Kulluğu'nun 30. mayda aytmağına göre Atambayev İçeri İşler Ministri'nin vezipesini yerine getirip Bişkek'in şehir polisiyasının başlığı Kaşkar Yunus Şaliyev'i belläp hükümetten onu bu vezipede tasdiklamagy sorapdyr. Turgunbayevin vezipesinden çekilmegine hiç hili sebep görkezilmedi. Turgunbayev İçeri İşler Ministerligine 2014-nji ýyldan ýol başçylyk edipdi. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер индикайды ортетте кечирилжек чара катнашмага таярлык билдирди деп комиссиянын метбуат өкүлү айтты. Президент Юнкер 16 июнда Санкт-Петербургда кечирилжек халыкара иктисадий форума чагырылды ва катнашмагы пландаштырыяр деп эдаранын метбуат өкүлү 30 майда маалым этти. Комиссиянын президенти ортетин 2014 жылда Украинанын Крым ярым адасына аннекс этмеги ва күндөгү Украина кошулушмагы себептүү иктисадий санкция ларын гирдилмегенден соң Орсияда сапар эдиан Европа билелешүнө дегишле даранын илкинчи жол башчысы болор. Аналитиктер Юнкерин бу сапарынын Европа билелешүнүн Орсияда каршы санкцияларды тиядилемек барада карар чыгармагынын оңу сыйратына кабат келди. Президент Владимир Путиндин позициясын беркидип билжектигин айдыярлар. Юнкер Москва менен практика катнашыклары чагырыш эдип Европанын санкцияларды сакламаган тарапынан çıkış edýän käbir resmiýleriň tanqidlerine duçar boldy. Türkiýanyň ýokary dereceli resmiýeti Moskwanyň we Ankaranyň arasynda çözüp bolmaýan meseleleriň ýokdugyny aýtdy we iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň gysga wagtda düzeljekdigini çak etdi. Premier-ministriň orunbasary we hökümetiň metbuat wekili Numan Kurtulmuş bu çıkışyny 30-njy maýda Ankarada geçiren metbuat konferensiýasynda etdi. Şeýle-de türk resmiýeti hiç bir ýurdun beýleki ýurtlar bilen gatnaşyklaryna zeper ýetirmek мегине жол берип билмежегини белледи. Эки ýurdun арасындагы катнашыклар 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türkiýe Ortiýetin söwüş uçuryny urup ýere gaçyrmagyna soň ýaramazlaşyp diýip Türkiýanyň we Siriýanyň arasındaky serhetde bolan bu ýagdaýdan soň Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Türkiýe babatynda sanksiýalary girdi. Ýurtlaryň özara söwdasy çürt kesik adaldy. Qazaqstanda adam hukuklaryny goraýjylar we jurnalistler häkimetleri ýeriň hususylaşdyrylmagy baradaky kanuna garşy protestlere gatnaşanlygy üçin tutsak edilen onlarça adamy boşatmaga çağırdylar. Ýeriň hususylaşdyrylmagyna garşy çykyş eden protestçileri boşatmak boýunça 26-njy maýda döredilen araşa atly komitetiň agdalary 30-njy maýda Almatada geçirilen metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda protestçileriň bir kanun tutsak edilenligini aýtdylar we olaryň bileleşmek hukukundan peydalanmağa sinanşandıklarını bellediler. Qazaqstanda obuqçuluk meydanlarını xüsusilaştırmak varada qavul edilen teyada kanuna qarşı çıxış etmək üçin 21-ci mayda tutuş yurt oyunca planlaştırılan protest aksiyasının önü sirasında yüzlərçə aktivist tutsaq edilib teyoların ağlavı bölüğü boşadıldı, kəvirlər 10-15 günlük tutsaqlığı hökum edildi. Bir nəçəsinə qarşı derinəv işləri qozgaldı. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.